habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen salaasaha bisha may waa laba sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaaga gaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. waxaa idaacadda caawa la si wada jiray idinku daadiin doona saare cabdi axmed iyo weliba anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a dagaalo 48 saac ee lasoo dhaafay ka dhacaya deegaano inta u dhexeysa ah nambar konton iyo ceelwareego gobolka shabeellaha hoose.
laba arrin ayay isugu jiraan. mid waxay u dhexaysaa maleeshiya beeleedyo iyagii isu dilaya aanooyin qabiil. waxaa kaloo jiray nimankan magaca dhallinyarada sheegta oo shaqeelayaasha ah ayaa iyaguna waxay dilaan ku qaadeen qabiil ka mida beelaha dega ee gobolka.
waxaa kaloo aan idiin haynaa mas-uuliyiinta soomaalida oo ka hadlay rajadooda shirka caalamiga ee toddobaadka dambe ka furmaya magaalada London.
shirku wuxuu leeyahay 4 ajende. ajendaha koowaad wuxuu yahay arrimaha la xidhiira amniga. amniga ahamiyadda koowaad u ah dowladda cusub. afarta ajende ee uu shirku leeyahay, afartaba waa kuwa muhiim u ah dowladda cusub, marka iyagoon baa la waafajiyay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan hay-adda ka faalloota xasaradaha caalamka ee i c j oo iyadana soo saartay tallaabooyin ku socda midowda yurub ka hor shirka London.
sidoo kale waxa aanu idiin haynaa faahfaahin ku saabsan warbixin ka hadlaysta halista bucabadeed soomaalida iyo weliba saamaynta naf iyo weliba dhaqaale.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kaleba way noo raaci doonaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. hay-adda caruurta qaramada midoobay u qaabilsan ee UNICEF ayaa waxa ay sheegtay in tirada nafaqadarada ee heysa ilmaha ay sare u sii kacayso Soomaaliya, iyadoo dalka uu weli la hardamayo abaaraha ka jira meelo ka mid a iyo macaluusha oo laga yaabo in ay degdeg ugu timaado. sanadkan dhammaadkiisa, in ka badan 1.4 million oo caruura ayaa la filayaa inay saameyso nafaqadaro ugub ah, iyada oo 275,000 oo caruurtaasi ka midana laga cabsi qabo inay geeriyoodaan. haweeney u hadashay hay-adda UNICEF ayaa waxa ay sheegtay in nafaqadarada ay caruurta ku reebi karto cudurro hor leh oo ay qaadaan, iyadoo caruurta fuuqbaxaysana ay si fudud ugu dhiman karaan saacado gudahood shubanka haya awgiis. waxaa kale oo hay-addu intaasi ku dartay in abaaraha macaluusha iyo barakaca ay ilmaha ka dhigayso kuwo u nugul khatarta soo wajihi karta inay geeriyoodaan. soomaaliya ayaa qarka u saaran, ayaa lagu yiri warbixintani macaluul, taasoo ka dhigaysa in lagu sheegay warkan macaluushii saddexaad inay noqonayso oo dhacda muddo 25 sano ah gudaha Soomaaliya. ugu yaraan 260,000 oo dada ayaa dhintay sanadkii 2011 macaluushii dhacday, iyada oo intooda badanna dadkaasi ay ahaayeen caruur iyo hooyooyin.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo kan Ruushka Vladimir Putin ayaa la qorsheeyey in maanta oo salaasaha wadahadal ku yeeshaan khadka telefoonka, kaasi oo noqonaya kii ugu horreeyay tan iyo markii Ruushku u cambaareeyey weerarkii militari ee bishii hore Mareykanku ku duqeeyey Siriya. guriga cad iyo Kremlinka ayaa labadooduba caddeeyey wadahadalka dhanka telefoonka, balse ma aanay tilmaamin mowduuca ay ka wada hadli doonaan. labada hogaamiye ayaa la filayaa inay ka wada hadlaan dagaalka sokeeye ka socda Siriya iyo taageerada xiriirka ah ee Putin u fidiyey madaxweynaha Siriya Bashar al Asad. wadahadalkan telefoonka ayaa noqonaya kii saddexaad ee ay yeeshaan tan iyo markii uu Trump ku guuleystay doorashada, iyagoo horena u wada hadlay bishii hore kadib markii uu weerar ka dhacay magaalada Saint Petersburg ee dalka Ruushka, iyo toddobaad kadib markii bishii January loo dhaariyay xilka madaxweyne Donald Trump. xilligii ololaha ayaa Trump uu sheegay inuu rajaynayo in isaga iyo Putin ay ka wada shaqeyn doonaan la dagaalanka argagixisanimo.
marka laga soo tago rabitaanka madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump uu ku doonayo inuu kula kulmo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un, ayaa waxaa taasi dhigeeda la filayaa inay si dhaqso ah u dhici karto kulan waqtiyada soo socda xilli kastoo ka mid a ay yeeshaan labada hoggaamiye. Markii Isniintii shalay ahayd uu Donald Trump ku sheegay in uu qiimeynayo inuu la kulmo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, waraysi uu siiyey Bloomberg News ayaa waxa uu ku daray inay taasi tahay mid ku xiran inay dhacdo xaaladaha dhabta ah ee loo baahnaan karo inay meel maraan. Xogayaha warfaafinta ee aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa goor hore wuxuu isna sheegay inaysan haatan muuqanin xaaladihii loo baahnaa inay ku dhacdo kulankaasi. Mushkiladda la xiriirta gacanka Kuuriya ayaa weli kacsan, iyadoo maamulka madaxweyne Donald Trumpna ay qaadayaan tallaabooyinkii ugu habboonaa ee ay ku xadidi lahaayeen Pyongyang inay sii naaxiso tijaabinteeda hubka nukliyeerka.
ugu yaraan 12 qof oo rayid ayaa salaasadan maanta ku dhintay weerar ay kooxda ISIS ku qaaday xero qaxoonti oo ku taalla xadka ay Suuriya la wadaagto dalka Ciraaq, sida ay sheegeen kooxda kormeerta xuquuqda aadanaha ee Siriya. Afhayeen u hadlay oo lagu magacaabo Rami Abdel ayaa sheegay in ugu yaraan 5 weeraryahan ay isu qurxiyeen bannaanka iyo gudaha xeradan oo ay ku jiraan qaxoonti reer Ciraaq iyo weliba barakacyaal Suuriyaana. Ilo wareediyo Kurdiya iyo weliba kuwa Siriyaana ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah dadka wax ku noqday ay si ku meel gaar ugu jireen xeradan kadib markii ay ka soo carareen dagaalka ka socda meelaha ay gacanta ku hayaan kooxda ISIS ee dalalka Ciraaq iyo weliba Siriya. fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanadu leenahay dhammaantiinba meel kastaa joogtaanba waxaad dhegaysanaysaan idaacadda iyada fiidnimo idinka imanaysa Washington. xaaladda deegaana ku yaalla gobolka shabeellada heese ayaa lagu sheegay lagu soo warramayaa inay degan tahay kadib dagaalo goosgoosa oo 48 saacadood ee lasoo dhaafay ku dhex marayay ciidamada dowladda Soomaaliya ay weheliyaan kuwa Amison iyo maleeshiyada ka tirsan Al-Shabaab iyo isku dhacyo dhex marayay maleeshiya beeleedyo iska soo horjeeda. dagaalada ayaa saameeyey deegaano hoos yimaada degmada nambar konton iyo ilaa iyo ceel wareegow. wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheer ayaa haddaba dagaalkan ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka maamulka shabeellada hoose ee dhinaca amniga Cali Nuur Maxamed, waxaana ugu horreyn weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo dagaalka.
bismillaahi raxmaaniraxiim. waa mahadsan tahay. runtii nambar konton keliya maaha meelaha ay wax ka dhaceen, waxay isugu jiraan waxaa meelaha ka dhacay ilaa ceel wareego ilaa iyo nambar konton. laba arrin ayay isugu jiraan. mid waxay u dhaxaysaa maleeshiya beeleedyo iyagu isu dilaya aanooyin qabiil oo waxay daba joogtay wax isdaba joogay ahaa. laba qof oo marka lagu dilay habeen hore habeenkii ka horreeyey, qof dumara oo ceel saliini habeen hore lagu dilay, waxaas ayay daba joogtay oo taasi sidaas ayay ahayd nambar konton iyo agagaarkeeda ka dhacday. waxaa kaloo jiray nimankan magaca dhalinyarada sheegta oo shaqeeyayaasha ah, ayaa iyaguna waxay dilaan ku qaadeen qabiil ka mid a beelaha dega gobolka, gaar ahaan deegaanka nambar konton ilaa iyo ceel wareegow, kaas oo ay runtii dhibaato xoog leh u geysteen dad iyo dunyada.
waan gartay. marka waa laba arrimood badii kala sheegtay, mid dagaal beeleedyo meenaasalka ku haya iyo Al-Shabaab weerar ku qaaday qabiil. Al-Shabaab maxay ku maagtay qabiilka halkaa degan ama beesha?
sida aad ogtahayba waxaa iyaga u caadaa ciddii aan aragtidooda u hogaansanayn in ay la dagaalamaan. marka waxaa jiray rag hubaysnaa oo waqti gacansaar la lahaa, haddana ka baxay oo ka hor yimid oo dowladda gacansaar la yeeshay. taas ayaa waxay keentay in ay mar walba weeraraan, iyagoo hadda ka duwey sidii hore oo gaarsiiyey weerarkoodii maatadii iyo shacabkii iyo dadkii reer miyiga ahaa oo awalba ay nolosha ku adkeyd.
waan gartay. marka kaalinta dowladda iyo ciidamada kaalmeeya Amisom maxay ahayd maran ka hadlana dagaalkan ay Al-Shabaab ku qaaday beesha halkaa degan?
ciidamada dowladda iyo ciidamada Amisomba mandatekooda guud ahaan ayaaba wuxuu yahay inay shacabka difaacaan. mar haddii waxa lala dagaalamayaa ay shacab yihiin, waxay ku qasban yihiin in ay difaacaan. waxay ku xiran tahay marka xogta waqtiga ay helaan, sida ay meesha u joogaan, intaas ayuunba jiri karta farqi inuu u dhexeeya, laakiin sidoo kale waxaa waajib ku ah oo khasab ku ah in ay difaacaan dadka shacabka.
Marka ma difaacdeen?
Runtii intii markaa la karayay way waxbay qabteen. Dee meesha waxba looguma yimaadeen, haddii aanay soo geli lahayn waa lala dagaalamay waana la reexay qoladii sharwadayaashii.
Marka bal khasaara hadda adiga uratid?
Wallahi kuwii labo ma aanan dihin. Waxaan u ognahay waxa weeye in meeshii dagaal ka dhacay in ay markii hore iyagaa dee suliska bilaabay, guryo ayay dad socdo ka gubeen, xoolo ayay ka haysteen, dadkiiba qaar wax gaareen. Nin uun baan ogahay aniga inuu dhintay, kadibna ciidamada ayaa soo gurmaday, dabadeedna waa la riixay.
Marka kadib gurmadka ciidanka, khasaaraha adadiga warantid?
Ma wax khasaaraha oo ciidamadan hadda nala kugu sheegay ma jiro.
Dhinaca al-shabaabna?
Iyagana hadda wax aan number saxa oo aan kuu sheegi karaa ma jiro.
Way, haddaan dib ugu noqdo tii beelaha u dhexaysay ee Marka iyo deegaan kaleed sheegtee dadka lagu dilay, hadda xaggee ayuu xaalku maraya?
Wallahi hadda xabadi ma socoto oo maanta xaaladdu way deganayd, laakiin ma jirto waanwaan dhab ah oo dhammaystirantay. Waqti kasta ayayna xaaladaasi ay dhici kartaa, waad garanaysaa dee waa marka laisdilo oo la kala tago. Haddana waqti walba ayay meel wax ka dhici karaan oo wuxuu waa aano iyo wax la nooc ah. waxaanay u baahan yihiin in runtii la wajaho iyadana. Waxaa lagu wajihi karaana waxa weeyaan laba qodobba in laga sameeyo gobolka haddii alla idmo, waana sidaa hadda qorshaysan insha allah, in nimankan shareebayaasha ah laga saaro oo shacabka laga dulqaado, iyo in maleeshiya beeleedka go-aan laga gaaro oo ninkii ciidannimo rabana ciidan loo xareeyo, ninkii kalena qoriga laga qaado. Waxaad garan kartaa wiil 20 jira oo qabiil qori u sita inaan laga nabadgelin. Marka taasaa waxay keenaysaa mar walba in dagaal beeleedyadu ay soo noqnoqdaan. Marka taas ayaa dowladdu hadda ay go-aan ka gaarisaa haddii alla.
Gudoomiye ku-xigeenka maamulka shabeellada hoose ee dhinaca amniga Cali Nuur Maxamed waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Xilli toddobaadyo un ay ka dhiman tahay waxaan dhammayn toddobaad, shirka London ayaa mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxa ay faahfaahin ka bixiyeen ajendayaasha looga hadli doono shirka toddobaadka dambe furmaya, kana furmaya magaalada London ee ay yeelanayaan beesha caalamka iyo Soomaaliya. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha V O A da Axmed Xasan Colaad.
kulankani oo ay ka soo qayb galeen xubno ka socday beesha caalamka, siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa lagu falanqeeyey qaabka looga hadli karo shirkaasi iyo waxyaabaha muhiimka u ah dalka iyo dadka Soomaalida. Cabdiraxmaan Yuusuf Cinte oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka London ayaa faahfaahin ka bixiyey ajendaha shirka iyo waxyaabaha ay dowladdu halkaasi la tegi doonto.
Shirku wuxuu leeyahay 4 ajende. Ajendaha koowaad wuxuu yahay arrimaha la xiriira amniga. Amniga ahamiyadda koowaad u ah dowladda cusub. Afarta ajende ee uu shirku leeyahay, afartaba waa kuwo muhiim u ah dowladda cusub, marka iyagoon baa la waafajiyey. Qodobkaas amniga ah, qodob walbana waxaan ku hoos jiraa faahfaahin. Haddaan ku hormaro, afar qodob oo kale kusii hoos jirta. Kow wuxuu yahay in Soomaalidu ay geyso, la tagto London heshiis siyaasadeed oo xagga amniga ah, taas oo u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada, kaasoo qeexaya heykalka hay-adaha amniga, militariga, booliiska iyo nabadsugidda, taliska iyo kala dambeynta ciidamada, mas-uuliyadda iyo dhaqaalaha iyo agabka ciidanka.
Sidoo kale Cabdiraxmaan Ciinte waxaa kale uu ka hadlay in shirkani uu yahay shir caalami ah, kana soo qayb geli doonaan dalal kor u dhaafaya 40 dal.
Shirku waa shirweyne caalami ah oo ilaa iyo 40 dal iyo hay-ado waaweyn ay kasoo qayb geli doonaan, oo dhici doona 10 iyo 11 bishan maanta labada ah haddii alla idmo. waxaana wadajir u shir guddoominaya dowladda marti gelinaysa UK, qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya oo wafdiga uu hogaaminayo madaxweyne Farmaajo.
gudoomiye cabdiraxmaan ceynte waxaa kale uu sheegay in ay ka mid tahay ajendaha shirkaasi waxyaabaha loogu hadli doono oo muhiimka ah cunaqabateynta hubka ee saaran soomaaliya muddada dheer, waxaana uu sheegay in soomaaliya in laga qaado cunaqabateyntaasi si ay u soo gadato hubka ay u baahan tahay inay u isticmaasho gudaha waddanka soomaaliya.
Sababtihiin 1992 ilaa hadda soomaaliya waxaa saaran cunaqabateyn xagga hubka ah, inkastoo la dabciyey sanadkii 2013 oo wax weyn runtii laga bedelay oo in badan oo hadda hubka ah aan keensan karno. Haddana dowladda waxay jeceshahay in kama dambaysta la gaaro meel looga kaaftoono in markii aan hub soo iibsanayno, ilaan dowlad madax banaanaan nahay, aan mar walba u sheegno golaha ammaanka sida hadda xaalku yahay, iyaduna waxaan ka samaysanay jadwal aan isku ognahay annaga iyo beesha caalamka oo aan London la tegi doonno. Jadwalkaasna waxaa asalka ah sidoo kale ma aha jadwal waqti keliya ku xiran, wuxuu ku xiran yahay annaga inaan la nimaadno waxyaabaha marka horeba keena in cunaqabateynta la saaro, oo ah in dowladdu ay keli ku noqoto haysashada iyo isticmaalka hubka. Saa ogtiin hadda dowladdu keli kuma aha arrintaas. Dad badanaa hubka haysta oo argagixiso leh oo maaragtay shacab leh, cid walbaa hubaysan. Waxaana laga rabaa inaan la nimaadno, inaan ka baxno arrintaas.
ugu dambeyntii cabdiraxmaan yuusuf ceynte waxa uu tilmaamay in arrinta siyaasadda iyadana halkaasi looga hadli doono waxyaabaha ee muhiimka u ah siyaasadda, oo uu sheegay in wax weyn isbeddel ah lagu samayn doono
siyaasadda markii la yidhaahdo. iyadana waxaa ku hoos jira laba ajendo waaweyn. Midka koowaad, dardargelinta dib u eegista dastuurka. Wadajirka dalka waxaa hadda asal u ah in aan leenahay dastuur ah heshiis bulsho, laakiin weli qabyo ah oo aan dhammaystirnayn. Waxyaabaha ugu waaweyn oo aan marka hadda diyaarinayno ka mid ah qaabkii aan u mari lahayn inaan dib u eegis ku sameyno dastuurkaas. Xukuumaddii hore ama dowladdii hore wax badanay runtii ka samaysay, iyo baarlamaanka oo dib u eegistaas meelna waa soo gaarsiisay, laakiin waxyaabaha waaweyna weli habsan. Maxaa ka mid a qeexidda awoodaha u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, wadaagga iyo qaybsiga khayraadka dabiiciga ah iyo dakhliga dalka, oo aad ogtihiin in arrin aada u weynay tahay, sidii loo wadaagi lahaa khayraadkana loola soo wada bixi lahaa, laakiin loo wadaagi lahaa ama kulumaysi dheh ama beera dheh ama xoolo dheh ama wixii dhulka hoostiisa ku jira dheh ama badda hoostooda ku jira dheh. Qaadashada nidaamka dowladeed ee aan u baahanahay inaan qaadano. Hadda nidaam baarlamaanina ma nihin, ma wada nihin. Nidaam presidential wax la yidhaahdo madaxweynuhu oo awood wada leeyahayna ma wada lihin. Waxaan leenahay hybrid, mid la yidhahdo isku darsoon, isagana inaan caddayn kala nimaadno qaabkii aan u aadi lahayn. Iyo arrimo ay ka mid yihiin maqaamka caasimadda oo kale, oo iyadana weli arrin taagan ah.
Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
axmed xasan colaad aad buu mahadsan yahay. Dhinaca kalena, hay-adda ka faalloota xasarada caalamka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo la yidhaahdo ICG ayaa sheegtay in soomaaliya ay haysato fursada ay ku samayn karto isbeddel dhinaca amniga iyo weliba siyaasadda oo ay muddo u baahnayd. Hay-adda ayaa fursadan ku sababaysay yeelashada ay soomaaliya yeelatay madax cusub iyo weliba caalamka oo si weyn u danaynaya. Hay-adda ayaa waxay tala u jeedisay midowga Yurub iyo dhinacyada ku lug leh shirka toddobaadka dambe ka furmaya magaalada London ee ay yeelanayaan beesha caalamka iyo weliba Soomaaliya. Wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan ICJ inoo soo koobaya.
Hay-adda xasaradaha caalamiga ayaa warbixinteeda ku sheegtay in Soomaaliya ay haysato fursad wanaagsan, iyadoo sabab uga dhigaysa doorashada madaxda cusub. Soomaaliya oo leh baarlamaan ay ku jiraan dhalinyaro badan oo maskax furan, iyo beesha caalamka oo hadda si ka duwan sidii hore u danaynaysa arrimaha Soomaaliya. Hay-addu waxay sheegtay in iyadoo fursadda jirta laga faa'iidaysanayo, ay dowladda Soomaaliya awood u yeelan karto isbeddel waafi ah oo ay ku samayso siyaasadda iyo arrimaha ammaanka, gaar ahaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo xasilinta dalka. Hay-adda ayaa warbixinteeda ku soo beegtay iyadoo toddobaadka soo socda uu magaalada London ka furmayo shirka ay leeyihiin Soomaaliya iyo beesha caalamka. Hay-adda ayaa soo jeedisay in shirka London uu ka faa'iidaysto fursadaha muuqda, islamarkaana uu abaabulo taageero caalami ah oo loo fidiyo Soomaaliya si ay mar kale cagaheeda isugu taagto. hay'addu waxay sheegtay maadaama golaha wasiirada ee dawladda Soomaaliya la ansixiyay bishii March ee sanadkan in daacad laga noqdo wajahidda qorshooyinka dawladda ay la tagayso London oo laga yaabo inaanay wax badan faahfaahsanayn. Waxay sheegtay in dhinacyada ugu waaweyn ee ku lugta leh arrimaha Soomaaliya sida Midowga Yurub, Midowga Afrika, Jaamacadda Carabta, Turkiga, Maraykanka iyo UK oo marti gelinaysa shirkan inay aragti midaysan ka gaaraan ahdaafta istaraatiijiyadeed ee suurtagalka ka ah Soomaaliya. Gaar ahaan waxay hay'addu xustay abuurista xaalad iyo deegaan suurtagal ka dhigi kara in ciidamada AMISOM ay ka baxaan Soomaaliya ama ay mas-uuliyadda ammaanka ku wareejiyaan ciidamada qaranka Soomaaliya marka ugu dambeysa. Hay'addu waxay ka digtay in haddii dowladda cusub ee Soomaaliya ay fulin weyso ballanqaadyadii ay gashay oo ay ka mid yihiin dhismaha ciidan qaran oo xoogan, qabyatirka iyo dib u eegista dastuurka, la dagaalanka musuqmaasuqa, hirgelinta iyo xoojinta nidaamka federaalka ah, ay dhici karto in beesha caalamka ay taageeradeeda la noqoto, taana ay fursad u siiso Al-Shabaab inay dib usu soo abaabulaan oo ay ku xoogaystaan Soomaaliya. Hay'addu waxay sheegtay in Al-Shabaab ay weli ka faa'iidaysanayso baahida loo qabo gargaarka bani'aadnimo, iyadoo u ogolaanaysa hay'ado gaara oo maxalli ah inay gargaar u fidiyaan dad aan badnayn oo ku nool meelaha ay weli gacanta ku hayso, si ay u soo noolayso muuqaal ay ku heli karto taageero shacab marka hay'adaha caalamiga ah iyo beesha caalamku ay ku guuldareystaan ama ka gaabiyaan gargaarka. Waxay sheegtay warbixinta ICG inay yaryihiin fursadaha looga baaqsan karo macluulka dilaacda Soomaaliya. Hay'addu waxay sheegtay in doorashadii ugu dambeysay ee Soomaaliya ka dhacday ay abuurtay baarlamaankii ugu dhalinyarada badnaa ee ay Abid Soomaaliya yeelato, oo 36 xubnood ay yihiin dumar, 283 xubnood oo ka midahna ay yihiin dad da'doodu ka hooseyso 50 sano jir, in ka badan 90 ka midahna ay yihiin qurbajoog dalka ku noqday. Taas ayay hay'addu ku tilmaantay fursad cusub oo Soomaaliya ay heshay. Waxay sheegtay in dhaqaaluhu uu soo kobcay gaar ahaan hoteello, maqaayado iyo ganacsiyo waddanka ku cusub oo ay hormuud ka yihiin qurbajoogta oo soo batay. Warbixintu waxay u soo jeedisay dowladda Soomaaliya inay baahiso xukunka oo ay gaarsiiso guud ahaan dalka, iyadoo ka bilaabaysa nabadaynta magaalada Muqdisho, islamarkaana iyadoo kaashanaysa beesha caalamka ay xoogga saartaa wanaajinta xiriirka ay la leedahay gobollada federaalka ah oo ay kala shaqaysaa helista xuduud goboleedyo laysla ogol yahay. Ugu dambeyntii warbixintu waxay ka digtay AMISOM oo Soomaaliya ka baxda iyadoo aan yeelan ciidan xoogan oo la wareegi kara ammaanka, kana hor itagi kara khatarta Al-Shabaab. Hay'addu waxa kaloo ay soo jeedisay in la abuuro waddan iyo goobo diyaar u ah inay doorasho xor ah oo qof iyo codkiisa ah ka dhacdo Soomaaliya, iyadoo loo marayo nidaamka axsaabta.
Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo koobayey warbixin ay soo saartay hay'adda ka faallooda xasaradaha caalamka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo la yidhaahdo ICJ, taasoo ay kaga hadlaysay amniga Soomaaliya oo ay ku tilmaantay inay Soomaaliya haysato fursad ay isbeddel dhinaca amniga iyo siyaasadda ay ku samayn karto.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Warbixin ay soo saartay hay'adda ka shaqeysa amniga badaha ee Ocean Beyond Piracy ayaa waxaa lagu sheegay in feejignaanti maraakiibta ka goosha badaha iyo biyaha Soomaaliya iyo dadaalkii ciidamada caalamiga oo uu hoos u dhacay, taasina ay keentay halista laga qabo in burcad badeedu ay dib u soo laabato. Warbixintan oo sanadlaha ayaa waxaa looga hadlay sanadkan khasaaraha naf iyo dhaqaale ee ay dunidu ugu kacayaan falalka burcad badeednimada ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa inoo haya Harun Macruuf.
Warbixintan oo lagu magacaabo xaaladda burcad badeed ee badaha 2016 ayaa sheegaysa in weerarada dhowaan ka dhacay biyaha Soomaaliya ay ka yimaadeen nuglaanshaha maraakiibta. Waxayna sheegtay warbixintu in haatan xaaladdu gaarsiisan tahay halis ah in burcad badeedu ay soo laabato. Missy Bichin waa mid ka mid ah labada khabiir ee qoray warbixintan.
Well, one of the key findings we found is that piracy has
waxay tiri mid ka mid a waxyaabahaan ogaanay waxa weeye in kooxaha burcad badeeda marna aysan dhammaanin kana tirtirmin xeebaha Soomaaliya. Awooddoodiiyo damacoodu ay ku geysanayaan falalka burcad badeednimana ay sii jirtay. Haatan markii ay maraakiibtu gabeen, hawshoodiina dib ayay u soo baxeen. Qodob kale waan ogaanay waxa weeye ayay tiri inay kor u kacday afduubka ka dhacaya badaha, iyadoo damacu yahay in dadka la afduubayo loo laga qaato madax furasho. Waxayna tani ka dhacday gaar ahaan, ayay tiri, inteeda badan galbeedka Afrika iyo qaaradda Aasiya. Warbixintu waxay sheegtay in sanadkii hore badda Soomaaliya ay ka dhaceen 72 shil ama weeraro loo geystay maraakiibta iyo doonyo, hase yeeshee aysan suuro gelin afduub loo geysto markab oo guuleysta. Waxay warbixintu sheegtay in dadka badmaaxayaasha ah ee ay weerarada ka dhacay xeebaha Soomaaliya sanadkii hore ay saameeyeen ay dhan yihiin 545 badmaaxe. Waxay warbixintu intaasi ku dartay in dadka lagu haysto xilligan Soomaaliya ay yihiin 8 qof oo shaqaale ah oo la socday doonkuwa kaluumaysiga laga leeyahay dalka Iiraan laguna magacaabo FV Siraj, taasi oo iyada iyo shaqaaleheeda la haysto 2 sano iyo 8 maalmood. Warbixintu waxay sheegtay in khasaaraha dhaqaale ee ka imanaya burcadbadeedda bariga Afrika uu hoos u dhacay marka loo eego sanadkii 2011. Tusaale ahaan, 2011 khasaaraha ka imanaya burcadbadeedda, taasi oo ah caymiska maraakiibta iyo kharashka ku baxay ilaalinta maraakiibta, waxa uu dhammaa $7 billion, halka sanadkii hore uu ka ahaa $1.7 billion. Waxay warbixintu sheegtay in fursadaha ah inay dhacaan weerar burcadbadeednimo ay weli ka sii jiraan Soomaaliya, isla markaana duruufihii saamaxay oo ay ka mid ahaayeen kuwa dhaqaale, bulsho iyo weliba awoodda ciidamada gobolka oo liidata inaysan waxba iska bedelin. Missy Pigeon oo ka mid ah qorayaasha warbixintan waxay sheegtay in falalka burcadbadeed ee sanadka ka dhacay biyaha Soomaaliya inay weli qiimeynayaan, isla markaana ay fahmayaan waxa ay ka dhigan yihiin warbixinahaasi.
I think it's a bit early to say that it has reemerged in the way that we saw during piracy's heyday in 2010 and 2011.
Waxay tiri waxay ila tahay inay tahay mid lagu degdegayo hadii la yiraahdo burcadbadeed dib ayay ugu soo laabatay oo la barbar dhigo xaaladii jirtay 2010 iyo 2011 markii ay weerarada ugu badan dhacayeen. Hase yeeshee, kororka weerarada ee sanadkan waa mid u baahan ayay tiri in niyadda lagu hayo. Warbixintu waxa kale oo sheegtay in iskaashiga laga sameeyay la dagaalanka dhinaca badaha ee lagala soo horjeedo burcadbadeedda, kuwaasi oo iska kaashadeen ciidamada caalamiga iyo kuwa gobolka inay miro dhalisay. Hase yeeshee, waxay warbixintu qortay in tallaabooyinka oo yaraaday dartood ay falal burcadnimo ah soo bixi karaan goor kasta. Waxay kaloo sheegtay in awoodda ciidamada dowladaha iyo kuwa gobolada ay weli aad u liidato, oo 95% haatan weerarada ay ka hor istaagayaan ama ay hortaagan yihiin ciidamada badaha ka caalamiga ka howlgalaya. Dhinaca galbeedka qaaradda Afrika, waxay warbixintu sheegtay in sanadkii lasoo dhaafay ay labanlaabmeen weerarada ka dhacay marka la barbar dhigo sanadkii ka horreeyay, waxayna arrintani saamaysay ayay tiri 1900 badmaaxayaala. Weeraradaasi ayay tiri 3 meelood oo 2 waxay ka dhaceen dalka Nigeria xeebtiisa. Waxay kaloo warbixintu sheegtay in falalka afduubka ee loo geysanayo dadka badaha maraya inay kor u kacday galbeedka Afrika sanadkii hore, taasi oo dhammayd 18 weerar, halka sanadkii kasii horreeyay 2015 ay ahayd 13 weerar. Dak Sibalis waxa uu isna ka mid yahay 2 qoraa ee soo saaray warbixintan. Waxa uu ku talinayaa in si looga jawaabo kororka weeraradan iyo afduubka ay ku xiran tahay nooca halista ka jirta mandiqadahaas.
Well, I think first of all, it has to be, piracy has to be fought based on regional characteristics.
Waxa uu yidhi ugu horeyn, burcadbadeednimada waa in lagula dagaalamaa qaab goboleed. Sidaasi darteed, dowladaha iyo kuwa goboladuba waa inay eegaan oo ka jawaabaan xaaladaha gobolkooda iyo halista jirta. Waxaa warbixintan ku ogaanay waxa weeye, ayuu yidhi, in markaad eegtid halista burcadbadeedda bariga Afrika iyo tan galbeedka Afrika iyo Aasiya ay kala duwan yihiin, sidaasi darteed waa in la qiimeeyaa, ayuu yidhi, kadibna iyadoo lagu salaynayo jawaabta hadba heerka halista taagan laga jawaaba. Dhinaca Aasiya, waxay warbixintu qortay in weerarada maraakiibta ay hoos u dhaceen 35%. Hase yeeshee, falalka gacanka hadalka ee loo geysanayo dadka badmaaxayaasha iyo dilkuba ay kordheen. Waxaa qaaradda Aasiya ka dhacay 21 shil sanadkii hore, iyadoo sanadkii kasii horreeyeyna aysan ka dhicin wax weerara. Waxay sheegtay warbixintu in dadka la haystayaasha ee lagu dilay qaaradda Aasiya ay dhan yihiin 6 qof waa sanadkii 2016, halka guud ahaan dadka la weeraray ee la qafaashayna ay ka ahaayeen 67 qof.
Warbixintii hay-adda ka shaqeysa amniga badaha ee Ocean Beyond Piracy oo uu noo soo koobayay Haaruun Macruuf ayay taasi ahayd.
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanu mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Qaybihii kale ee idaacaddeeda fiidnimo ayaynu sii gudbi doonaa, waxaanaad ku dhegaysan doontaan warbixin ay hay-adda UNICEF ka soo saartay arrimaha carruurta iyo weliba xaaladda bini'aadamnimo ee ka taagan Soomaaliya. barnaamijka amuraha Maraykanka iyo weliba xubintii dooda gaaban, balse marka hore ku soo dhawaada qodobo ka mid a wararka adduunka ugu waaweynaa.
Sanduuqa badbaadada caruurta ee UNICEF qaramada midoobay u qaabilsan ayaa waxa uu sheegay in tirada caruurta nafaqadarada hayso ay sare u kacday Soomaaliya, iyadoo dalka uu weli la hardamayo abaaraha ka jira oo ay macaluul daba taali karto. Sanadkan dhammaadkiisa, in ka badan 1.4 milyan oo caruura ayaa la filayaa inay saameyso nafaqadaro uguba, iyada oo 275,000 oo caruurtaasi ka midahna laga cabsi qaba inay geeriyoodaan. Haweeney u hadashay UNICEF ayaa sheegtay in nafaqadarada ay caruurta ku reebi karto cuduro hor leh oo iyadu saameyn ku yeelan kara noloshooda.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ka Ruushka Vladimir Putin ayaa la qorsheeyay in maanta Salaasaha wadahadal ku yeeshaan khadka telefoonka, kaasi oo noqonaya markii ugu horreysay tan iyo markii Ruushku xambaarayay weerarkii milatari ee bishii hore Mareykanku ku duqeeyay dalka Siriya. Guriga caad iyo weliba Kremlinka ayaa labadooduba caddeeyay wadahadalkan dhanka telefoonka, balse ma aanay tilmaamin mowduuc ay ka wada hadli doonaan. Labadan hogaamiye ayaa la filayaa inay wada hadlaan dagaalka sokeeye ee ka socda dalka Siriya iyo taageerada xidhiidhka ah ee uu madaxweyne Putin u fidiyo madaxweynaha Siriya Bashar al Asad.
Marka laga soo tago rabitaanka madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump uu ku doonayo inuu kula kulmo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, ayaa waxaa taasi la filayaa inay dhici karto xilli kastoo waqtiyada soo socda. Isniintii shalay ahayd ayaa Donald Trump waxa uu sheegay inuu aad u qiimeynayo inuu la kulmo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi maruu siinayo wareysi Bloomberg News oo uu sheegay inay tahay mid aad iyo aad ay suuragal u tahay inay u dhacdo xaaladaha dhabta ee la doonayo haddii la meel marinayo.
Ugu yaraan 20 qof oo rayid ayaa Salaasadan maanta ku dhintay weerar ay kooxda ISIS ku qaaday xero qaxoonti oo ku taala xadka Siriya ay la wadaagto dalka Ciraaq, sida ay sheegeen kooxda kormeerta xuquuqda aadamaha ee dalka Siriya. Afyeenu hadlay oo lagu magacaabo Ramil Abdul ayaa sheegay in ugu yaraan 5 weerarayaan ay isu qurxiyeen bannaanka iyo gudaha xerada oo ay ku jiraan qaxoonti reer Ciraaq iyo weliba barakacayaal Siriyaana.
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, qaybaha dambe ee idaacadda oo caawa idinla socodsiinayaan anigoo Asaare Cabdi Axmed iyo Cabdixakiim Maxamed Shuruuc ayaan soo gaarnaya. Sida warkaba aad ku maqlayseen, hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa waxa ay sheegtay in la filayo in 50% ay kor u kacaan caruurta Soomaalida ee haysa nafaqadarada sanadkan, waxaana hay-addu ay sheegtay in tan iyo bilowgii sanadkan ay gargaar u fidisay 56,000 oo caruura oo nafaqadara ay hayso, taasi oo ah 90% in ka badan tiradii sanadkii hore. Warbixintan waxaa soo akhriyay Soono Koobaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
sida lagu sheegay warmurtiyeedkan sare u kaca caruurtaasi ay nafaqadaradu hayso ayay sheegeen inuu gaadhay 1.4 milyan, kuwaasoo ay ka mid yihiin 275,000 oo hadda qaba amaba sanadkan ay haleeli doonto nafaqadarro ba-aan oo halis gelinaysa naftooda. Waxaa kaloo lagu sheegay in caruurta nafaqa xumadu ay hayso ay 9 jibaar u dhow yihiin inay u dhintaan cudurrada daacuunka, shubanbiyoodka iyo jadeecada, kuwaasoo sida UNICEF sheegtay hadda faafaya, iyagoo intaasi ku daray in markii ay socotay macaluushii sanadkii 2011 ka dhacday Soomaaliya ee dishay 260,000 qof, in ka badan kala badhay ahaayeen caruur da'yar oo dhimashada ugu badan ay ku sababeen shuban iyo jadeeco. Sidoo kale war-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in wakiilka Soomaaliya ee hay-adda UNICEF Stephen Luarier uu sheegay in iyagoo kaashanaya hay-adda ay gacansaarka leeyihiin ay nafaqadarada ka daaweeyeen 56,000 oo qof inta sanadkan, iyadoo 90% ka badan lala tacaalay sanadkii 2016. Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa uu sheegay in abaarta, cudurka iyo barakaca wada socda ay yihiin kuwa caruurta aad u dila, islamarkaana si degdeg ah wax looga qabto si naftooda loo badbaadiyo. Waxaa kaloo lagu sheegay war-saxaafadeedkan in ilaa 615,000 qof oo u badan haween iyo caruur ay abaartu soo barakicisay tan iyo bishii Noofambar ama 11-aad ee sanadkii hore. Sidoo kale waxaa lagaga hadlay xilli roobaadka, iyada oo lagu sheegay in roobabka guga ee bilaha Abriil ilaa iyo Juun ay si teelteel u da'een, kuwaasoo ah kuwo lagu diirsaday meelihii ay ka da'een ee dalka, iyagoo intaasi ku daray in roobabkaasi sidoo kale ay halis ku yihiin caruur carruurta. Haddii ay roobab xooggan da'aan ay dhibaato kale ku keenayaan carruurta ku nool hoyga jilicdasan ee ka samaysan cooshadaha, ulaha iyo calalada amaba shiraacyada, haddii ay da'aan roobabka guga oo aan gargaar la gaarsiin qoysaska, in dad kale oo badan ay ku qasbanaan doonaan inay ka soo tagaan dhulkoodii oo ay yimaadaan xerooyinka barakacayaasha, sidoo kalena cudurka duumada ama malaariyada haddaba ay muuqato inuu dilaacay, sidoo kalena ay u batay daacuunku. Waxaa kaloo lagu sheegay in abaartu ay sida oo kale ku khasabtay ilaa iyo 40,000 oo carruur ah in ay ka baaqsadaan fasalladii ay dhigan jireen, maadaama qoysaska ugu nugul ay carruurtooda u diraan biyo aroor amaba ay meelo kale u guuraan iyagoo oo raadsanaya cunto iyo biyo. Waxaana intaasi ay UNICEF sii raacisay in caddaymo lagu helay waraysiyo ay muujinayaan in carruur badan oo ku nool waddooyinka iyo carruurta barakacayaasha ay askareeyaan kooxaha hubaysan. Warmutiyeedkan ka soo baxay hay-adda UNICEF ayaa dhanka kale lagu xusay in qorshe goor hore la dejiyey iyo weliba maaliyad ay heleen ay u suurtagelisay iyaga iyo kuwa ay gacansaarka leeyihiin in si weyn kor loogu qaado gargaarka la bixiyo, sida taageerada 64 goobood oo lagu daaweeya daacuunka, kuwaasoo lagu daaweeyey in ka badan 82,400 oo xaaladood ilaa iyo bishii Abriil 23-keedii, marka la barbardhigo 15,600 oo xaaladood oo la daaweeyey guud ahaan sannadkii 2016. Sidoo kalena ay yegleeleen 303 xarumo nafaqeyn oo cusub, kuwaasoo wadarta guud ee xarumaha guud ahaan dalka ka dhigaysa 837. Waxaana la tilmaamay in goobahan ay suurtageliyeen in 56,400 carruur ah oo qaba nafaqo xumo ba'an la daaweeyey tan iyo bilowgii sannadkan, tiradaasoo ah ku dhowaad labanlaaba tiradii goobahan la dhigay isla muddadaasi oo kale sannadkii 2016, iyadoo oo 290 ay bogsadeen dadka goobahaasi la geeyey. Waxaana gabagabadii lagu sheegay warmutiyeedkan in UNICEF ay heshay 78.7 million oo dollar oo ka mid ah 48 million oo dollar oo ay codsatay, islamarkaana ay ka dhiman tahay 74% maaliyaddii ay u baahnayd.
Warbixintii hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan carruurta UNICEF oo uu noo soo koobayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Haatana dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii amuraha Mareykanka, waxaa la diyaaraa islamarkaana inay la socotiin doona Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Sabtidii toddobaadkan waxaa 100 maalmood ay u buuxsantay muddadii uu xafiiska joogay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in Trump uu ka mid yahay madaxweynayaasha ugu guulaha yar madaxweynayaashii dalka Maraykanka soo maray marka la eego 100 maalmood ee u horreeyey ee xafiiska joogeen. Kulan uu sabtidii toddobaadkan dadweynaha kula qaatay magaalada Harrisburg ee gobolka Pennsylvania ayaa madaxweyne Trump uuna wax weyn ka soo qaadin halbeega 100 maalmood.
Waa halbeeg aan run ahayn 100 maalmood, hase yeeshee waxaan idiin sheegayaa inaanu jirin qof qabtay wixii aan 100 maalmood ku qabtay anigu.
Haddaba run ahaantii, Mr. Trump 100 maalmood xilkiisa u horreeyey ma qabtay shaqo ka wanaagsanta madaxweynayaashii isaga ka horreeyey? Jawaabta su'aashaas waan u soo noqon doonaa ee aan marka hore eegno goortii ay tirinta 100 maalmood soo bilaabatay. Waa kan Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Sandheer, waa mahadsan tahay. Waxay bilaabatay 100 maalmood oo madaxweynaha marka hore la tirinayo markii ahayd bishii July 24-keedii 1963 oo markaa meesha uu haystay madaxweyne Franklin Roosevelt uu haystay. Tiriyada waxay ahayd wuxuu bilaabay waxyaala aan dhaqamadii hore ee madaxweynayaasha u yaqiina ka baxsan oo khawaaruc caana ah. wuxuu saxeexay 76 bil buu sharci u saxeexay ee kaabiradkiisi oo dhanna hal mar ayay dhaartay. Markaas wuxuu bilaabay qorshayaal cusub oo markuu madaxweynaha u tartamayay uusan ballan qaadin buu bilaabay. Taasaa marka waxay noqotay mid ku nuq ku ah ummaddii markaa kongareeska ahayd waxay la yaabaan. Marka taas xalliyaasa bilaabatay.
Waan gartay haddii aynu dib u eegno madaxweyneyaasha soo qabtay xilka Maraykanka inagoo Donald Trump ka bilaabayno dib u soconayna kuwoodii ugu dambeeyey 4 ama 5 udambeysay, haddii la eega ra'yiga dadweynaha laga ururiyo koodee ugu sarreeyay dhinaca dhibcaha marka la eego 100 maalin ee xafiiska ugu horreysa?
Waxaa ugu sarreeyey markaan ka bilaabno Reagan baa ugu sarreeyey oo markii wuxuu keenay 69 buu keenay markii dhibcaha u sarreysa la fiiriyey. Waxaa ku xigay Bush oo asna uu ka hooseeyey, laakiin kii ugu xigay waa Clinton oo asna keenay 67 ayuu keenay dadka dhibcaha dhahaya shaqada si fiican buu wadaa. Bushkii ku xigay oo Clinton ka dambeeyey oo W ahaa 62 ayuu keenay dadka tiro shaqada si fiican buu wadaa. Obama oo ku xigay 63 bay ahaayeen dadkii shaqada si fiican buu wadaa. Haddii aan Trump fiirino 45 buu hadda marahayaa dadkii shaqada si fiican buu wadaa. Soo halka haddaad fiirisid waxaa u malaynayaa 100 maalmood ugu horreysay uu darbo wuxuu ku socdaa, wuxuu socdaa meesha ugu hooseysa xagga booliska. Haddaad fiirino xagga sharciyada executive orderka oo qofka ay qaadeen, Trump wuxuu saxiixay executive orderka, wuxuu saxiixay 30, Obama wuxuu saxiixay 19, Bush oo W wuxuu saxiixay 11, Clinton wuxuu saxiixay 13. Laakiin sodonkii uu Trump saxiixay waxyar ayaa ka hirgalay.
Waan gartay waa wareegtooyinka markaa madaxweynuhu saxiixo. Markaa bal haddaynu eegno waxtarka amaba haddaynu si kale u dhigno intii ololaha ku jiray waxyaabaha madaxweyne kastaa ballan qaaday, dabcan 100 maalin baa lagu qiimeeyaa. Haddaynu eegno Trump waxyaabihii uu ballan qaaday, waxa uga fulayay waxaan uga fulin 100 maalin ee xafiiska ugu horreeyay,
wuxuusan dheera ballan qaaday 38 ballamood buu qaaday inuu fulinayo. 2 weli maba bilaabinba oo waxaa ka mid ahaa China lacagteeda inuu reduus garayn doono, 4 iyo 10 weli muusan bilaaban iyagana, oo iyagana waxaa ka mid ahaa kambaniyaasha labada kasoo qaatay kambaniyaasha Maraykanka oo banaankata u baxaan ganacsiga oo banaanka soo biraysay shuurta uu ogabadaan inuu ciqaabi doono, muusan soo birin. Taas waxaa ka mid ahaa dadka Maraykanka, baarlamaanka Maraykanka inta badan way iska soo laalaatay, sida John McCain oo kale, turxad ma laha inuu xad u yeeli doono, taasna weli muusan bilaabin. Oo waxay ahayn 4 iyo 10 qodob oo ku dhaartay inuu sameyn doono uusan weli bilaabinba. Waxaa ka mid ah 13 uu bilaabay laakiin weli aan hirgelin. Waxaa ka mid ah sharciga derbiga laga dhigsaa Mexico si kharashka ku bixi lahaa, weli muu ku dhawaaqay laakiin weli shaqa bilaabatay laakiin dhammaystiran iyo sekundanta loo yeemo kaleeto. Waxaa ka mid ah dadka sharci darada Mareykanka ku jooga inuu ka saari doono oo banaanka uu saari doono, taasna weli hawl weli dhammaystirantay maaha. Wuxuu dhammaystiray 38 xabe uu ballanqaaday oo dhammaystiray ilaa hadda waa 9 xabo. 9 xabo laba ka mid hadaan sheego, hal waxaa ka mid ah inuu buuxin doono kursiga ka banaanaa maxkamadda sare ee Maraykanka uu buuxin doono, wuu buuxiyo Neil Carson lakiin ku buuxiyey. Waxaa ka mid ah qodobka labaad isagana aan ka sheegi doono inuu canshuurta inuu federaal dowladda federaalka Maraykanka dadka shaqaalaysiisa marka madaxweyne cusub dad cusub shaqaalaysiya dadka cusub inuu fariisgelin doono, wuu ku dhawaaqay wuu fariisgeliyey, taasna uu ku guuleystay. Waxaa ka mid ah iyana qodob hal qodob saddex halkaa ku daro oo iyadana oo kompilo uu gaaro uu sameeyey. Waxaa ka mid ah xiriirka u dhexeeyey Trade Pacific Partnership, kaasna asna wuu joojiyey wuu darowgareeyey. Soo 9, 8 qodob ee uu ballan qaaday, 2 uuba ka jeestay gabi ahaanba faruu ka qaaday, 4 iyo 10 mabuusan bilaabin, 3 iyo 10 wuu bilaabay laakiin wax dhammaystirmay weli ma laha, 9 wuu dhammaystiray. Haddii la kalaato 9 iyo 20 wuxuu ballan qaaday weli uusan taabaninba.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo ay u buuxsantay 100 maalmood ee xafiiska u horreysay. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waa hagaag barnaamijkaasi Amuuraha Maraykankan intaasi haddaan kaga gudubno. Halkaasi weli aad nagala socotaana waa idaacadda fidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-d ee markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Falastiin Axmed ayaa inoo haysa.
Waa
dabcana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaanu ku eegaynaa tabasho ay qabaan dhallinyarada ku sugan gudaha dalka Soomaaliya, taas oo ku aadan in mudnaanta laga siiyey islamarkaana laga hormariyey xuquuqdoodii tan qurba joogta. Waxay dhallinyaro badan u arkaan in fursadihii shaqada iyo xilalkii kala duwanaa ee dowladda iyo hay-adaha ay noqdeen kuwa u badan dhinaca qurba joogta, iyadoo la siinayo tixgelin ka badan tan ay leeyihiin dhallinyarada gudaha wax ku baratay islamarkaana u soo dhabar adeega duruufihii adkaa ee dalka ka jiray. xubinta dooda gaaban arrinta ayaanu ku eegaynaa, waxaana ka qayb galaya Liibaan Yuusuf Axmed oo loo yaqaana Liibaan Casir oo ka mid a dhallinyarada qurba joogta ee dib dalka ugu noqday, iyo Cabdiweli Cabdulaahi Xuseen Kaytoon oo ka mid a dhallinyarada ku sugnaa dalka wax ku baratay islamarkaana duruufihii adkaa ee dalka u dhabar adeegay. aan ku hormaro Cabdiweli, maxay tahay Cabdiweli tabashada aad qabtaan?
bismillahi raxmaan raxiim. Falastiin aada u mahadsan tahay adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha idaacadda v o eda. Fikirka aan qabaan ama dareenka soo kordhay ay qabaan dhallinta gudaha ku dhalatay ee kusoo barbaartay wax ku baratay usoo dhabar adeegtay dhibaatooyinkii kala duwanaa ee dalka soo maray, hadday ahaan lahayd hurbiyo dhacayo, qaraxyo, toogasho iyo waxyaabo kala duwan, intii Ilaahay uu suurtageliyey inay ka badbaadaan dhibaatooyinkaas aadka u faraha badan, kuna safray dalkooda wax bartay, rajadii ay lahaayeenna ay ahayd inay ummaddooda iyo dadkooda wax u qabtaan, kana saaraan masiibooyinkan uu Ilaahay keenay. oo annagu hadda aan mas-uulka ka nahay, haddaan nahay dadka dega Soomaaliya guud ahaan, rajadii ayada ahayd waxaa mugdi geliyey dad Soomaali kale ah oo walaalaheen ah oo kasoo laabtay qurbaha, kuwaas oo isku bahaysanaya inay la wadaagaan dhammaan ilihii dalka laga hogaaminayo guud ahaan, waxayna fariin u dirtay ama niyajab gelisay markii ardaydii jaamacadaha dalka wax ku baratay ay awoodi waayeen inay fursado shaqo waaweyn ka helaan masiirkii dalkii melihii laga hogaami lahay.
Waa maadsanta, waa kugu soo noqon doonaa Cabdiweli.
Inay qaarkood ku tamaniyaan inay u taariibaan dalka dibaddiisa.
Waa maadsanta. Haye Liibaan, ma isku aragtaan haddii aad tihiin dhallinyarada qurba jooga in aad qaadanaysaan fursadihii dhallinyarada soo dhibaatooda ee dalka ku sugnaa ee wax ku soo barta?
Horta Falastiin, warantii waad kaaga mahadcelinayaa dooda maanta nagu casuuntay si sharaf leh. Horta dhallinyarada ka imaanayo qurbaha waa dad Soomaali ah, waddankana lagama xigo. Dee waxa ay systemka ka yaqaanaan waa dad wax soo bartay, waa dad juhdi isgeliyey, waa dad yaqaana dimuqraadiga iyo nidaamka iyo shaqooyinka dowladda kasoo baxayo. Kolley haddaan hadalkii walaalkayga aan ku laabto, dee annagu dhallinyaraanahay waddankii waa ku dhalanay, waddankii waa ka baxnay, waxaan u tahriibay inaan waddankeeni inaan wax ka qabanno, aan aayaha waddankeena kor u qaadno, inaan haddana waxbarashooyinka iyo waxyaabaha soo baxayo. Kolley dee qofku bini-aadamku hadduusa aqoon lahayn waxba ma qaban karo. Midda kale walaashiis Falastiinay waxaa ah annagu kolley haddaan nahay diyasbaro, waxaan kusoo kordhinay waddanka waxyaabo badan, bilicdii, caasimadii, waxyaabo badan baan ka qabanay. shaqooyinka kasoo baxayo dowladda, qofka bini-aadamku hadduusa aqoon lahayn ama garanaynin systemkii, kolley wax walba aqoonta lagu hormaray. Waxa ay ka cabanayaan waxaa ka mid ah baasboorka diyasborada. Kolley baasboorka waa la wataa, dadku way wada wataan, laakiin ma aha inay la target gareeyo diyasborada. diyasboradu waddanku faa-iiday u yihiin, wax badanna way ka qabteen, inay ayagana na cadeecaan inaan leenahay dhulka lala leenahay nahayna Soomaali.
Waa mahadsan tahay Cabdiweli.
Falastiin aada u mahadsan tahay. Walaalkay Casir, doodiisa markaan ku laabta, annagu horta ma tarinin diyasbarada dalka dibaddiisa kasoo laabatay dalka mana lahan. waxa aan u doodayno, aan u taaganahay, aan u qaylinayno, oon baraha bulshada aan maanta uga dhawaaqayno ereyga ah dadkii gudaha kacdoon baa galay waxa waaye war dalkii waa naga dhexeeyahay aan wada wadaagno. waxaana practical example ama tusaale cad noqon kara dalkii inay naga xigsadeen dhinac howlihii dalka laga waday. wasiirada dalka hadda ka dhisan in ka badan 80% waa dad kasoo laabtay dalka dibaddiisa. gudaha waxaa jooga dad wax ku bartay oo ilaa heer PhD gaaray oo u diyaarsan inay dalka hogaamiyaan. waxaa tusaale kaloo cad ah gobolka Banaadir, hadda guddoomiyeyaashii ku-xigeenadii la magacaabay iyo guddoomiyaha kulli waa dad qurba jooga. annagu marka dooda ma taagnin diyaasbara Soomaali miya iyo maahane. waxa aan taagannahay Soomaalidu waa isku mid, dalha ka joogto ama dibadda ha ka timaado, fursadda waa inay u helaan si siman, maadaama dad gudaha wax ku bartay oo diyaarsan ay jiraan, fursadda dadku ha u sinaadaan. intaas waa imaane dooda ma jirto yaa Soomaali yaan Soomaali ahayn.
Haye Liban,
Falastiin, ugu horreyntii waan kaga mahadcelinayaa walaalkay Cabdiweli Kaytoon. waxaan leeyahay aniga dee Soomaalidu dee 90% dhibaata lagu jira burbur lagu jira. wasiirada hadda ah dowladda federaalka oo helay gaaniskooda inay wasiiro noqdaan, waayo waxaa lagu xushtay aqoontooda iyo kartida ay u leeyihiin waayo aragnimadooda. Dee ninka dalka jooga waxaa laga yaabaa inuu yaqaano corruption iyo dhibaatooyin ka shaqeynayo. Wasiirada la doortayna waa wasiire u dhan shaqadooda kana bixi karo, siduu sheegay ra-iisul wasaare Xasan Cali Kaare. Wasiirada dad u baahan maoo inay wax dhacaan, inay waddanka wax ka qabsadaan. Diyaasboradu waxaa laga aaminsan yahay inay waddanka dhacayaan. Diyaasboradu waddanku faa'iiday u tahay, soomaaliduna faa'iiday u tahay. Waa inaan annaga nala taageeraa, nalaga la shaqeeyaa, wax walbana inaan annaga qaban karno, maadaama inaan bilicda caasimadii meel walba siduu sheegay guddoomiyaha gobolka Banaadir kolley hadda uu dhahay guddoomiyaasha gobolka Banaadir waa qaarkooda ku xigeenada waa diyaasbara u yiri. Qofku bini-aadamku waa aragnimadiisa iyo aqoontiisa lagu xulanayo, diyaasbara laguma xulanayo, waxaa lagu xulanaya Soomaali inuu yahay.
Haye Cabdulle,
Falastiin aniga waxaan qabaa doodda maahan yaa aqoon leh yaan aqoon lahayn. Maxaa dadka aqoonta leh isugu geeyay inay dadka dibadda ka yimaadaan ay noqdaan? Waxaan ka warrabaa dadka gudaha joogay ee kusoo samray marxaladaha kala duwan ee dalka uu soo maray, laftirkooda aqoonta ay leeyihiin oo jaamacadooda ay barteen markii laga tago waxay leeyihiin khibrado kale oo ay kaga aqoon badan yihiin dalka iyo qaabka ay dhibaatooyinka usoo mareen iyo dhulka aqoontiisa. Waxaan hadda tusaale ahaan ku tusaa wasiirada qaar kamida ama guddoomiye ku-xigeenada hadda gobolka loo magacaabo qaar kamida, haddii suuqa bakaaraha la geeyo oo la yidhaahdo gobolka meeshii aad ka deganeydeen ama wasaaraddii aad ku shaqaynayseen baay lugtiina ku tagaad inkoon baabuur iyo cod kaleysan idahagin ina sitay karin meelay ku taalaysan aqoona laga yaaba. Marka aqoon markii la yidhaahdo keliya maahan luuqadda aad ku hadlayso iyo waxyaabaas kale, maaha environmentiga ama deegaanka lagu shaqaynayo yaa yaqaano oo hawsha wadi karo talada in lagu darsado aniga aad ila mahaboon.
Waa mahadsantaa. Ugu dambeyntii, maadaama dhalinyarada waddanka joogta ee wax ku baratay iyo dadka kaleba ay u baahan yihiin inay iyana fursad ka helaan ama shaqooyinka ama xilalka kala duwan ee dowladda, kuwa qurbaha ka yimidna sidoo kale iyaguna ay intii oo kale xaq u leeyihiin, maxaa xalku yahay? See loo wadaagi karaa fursadahaas? Liibaana siina adoo soo koobaya.
Horta walaashiis, ugu horreyntii Falastiin waxaa xalka uu yahay dee Soomaalidu waxay u baratay corruption iyo dhibaato iyo buuq iyo qeelo iyo xoog wax kuraysi. Waxba waxa loo baahanya waxay tahay in wax walba system lagu raadiyo iyo nidaam iyo sharciyad. Dee adduunkuna dee waqtigu uu maraayo iyo marxaladaha lagu jiro waa dareemi kartaa. Anigu waxaan qabaa fikradda ah inay dhalinyarada ku nool gudaha Soomaaliya inay ayagu ay dadka walaalooda ka imaanaya qurbada in la taageero, waayo way arag fiican yihiin, way ka dagnimo fiican yihiin, way ka access fiican yihiin. Kolley dee in la istaageero waa adduunku. Ma aha ninkan waa diyaasbaro, diyaasbaradu ha laga saaro waddanka. Dad dahay waxaa aragnay inay dhahaan diyaasbaradu waa in la laaya. Anagu maxaa nagula laayanaya? Soo Soomaali mini, soo muwaadin mini. Inaan muwaadin aan caddaynayna waddankeena u baahannahay, dhulkeena u baahannahay, dal kalena ma lihin. Dal shisheeyana waxa noo geeyay waa dhibaato.
Waa mahadsantaa. Haye Cabdulle.
Falastiin doodda aan qabno waa midda hadda oo liyoon afkiisa ka jirtay oo ah inay naga dad fiican yihiin ay aaminsan yihiin dadka qurbaha ka soo laabta. Annagana waxa aan diidanahay waxa waaye in la kala fiican yahay. Dadkeena hadda wada kacdoonka dadka gudaha oo daninta wax ku baratay ay leeyihiin waruxaqeyni hana la siiyana wax dagaal iyo dileh kuma jiraan, in la laynayna malahan. Laakiin waxaan sheegaynaa haddaan nahay dadka gudaha wax ku bartay inaan u diyaarsannahay inaan doorkii aan dalka ku lahayn qabanno. Doordu marka waxay tahay doorkeena qaybteena hana la siiyo. Haddaan soo koobana xalka wuxuu igula jiraa iyadoon guda iyo dibad loo fiirin dalka dadka u dhashay in loo simo xuquuqda dalka ay ku hogaaminayeen, la islana qira inaan la kala soconeyn dadnimo, inaan lagu kala soconeyn dadkuna haddii khibrad uu leeyahay dowlada shisheeye oo meelo kale kusoo noolaaday. Annaguna waxaan khibrad u leenahay dalkeena iyo qaabka uu isu saaran yahay aan khibrad u leenahay. Ha la wada shaqaystaan, taaganahay waa la wada leeyahay mandeer.
Aada umahadsantihiin Cabdulle iyo Liibaan.
Waa kaaga maad celinayna walaashi.
Inta ayaana kusoo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban, waxaa ka qayb galaya Liibaan Yuusuf Axmed oo loo yaqaanay Liibaan Caseyr oo ka mid a dhalinyarada qurbaha kasoo laabatay ee hadda ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Cabdulle Cabdulaahi Xuseen Kayton oo isna ka mid a dhalinyarada gudaha dalka ku sii haray ee wax ku bartay isla markaana u ololeynaya in dhalinyarada gudaha la siiyo xuquuq markaasi la mida tan ay helayaan qurba joogta. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo.
xubintii dooda gaaban iyo weliba Falastiin Axmed Iimaan dhegeystayaal, haddaynu intaasi kaga soo gudubno gabagabadii idaacaddeena fiidnimo ayaynu ku sii siqaynaa. Ka hor intayna gabagabada gaadhin, aan Saare Cabdi Axmed oo studio ay ugu helisa aan ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa. Haye Saare.
Mahadsaned Cabdixakiim.
hay'adda caruurta u qaabilsan qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in tirada caruurta ee nafaqadarrada ee heeso ay sare u sii kacayso Soomaaliya, iyada oo dalkana uu weli la hardamayo abaaraha ka jira oo macaluul laga cabsi qabo inay daba taallo. Sanadkan dhammaadkiisa, in ka badan 1.4 milyan oo caruura ayaa la filayaa inay saameyso nafaqadarro uguba, iyada oo 275,000 oo caruurtaasi ka midana laga cabsi qaba inay u geeriyoodaan nafaqadarro. Haweeney u hadashay UNICEF ayaa sheegtay in nafaqadarrada ay caruurta ku reebi karto cudurro hor leh oo saameyn kara noloshooda. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin ayaa qorsheynaya maanta oo salaasa inay wada hadal ku yeeshaan khadka telefoonka.
Sare aad baad mahadsan tahay. Dabcan gabagabadii idaacadda ayaan san horabo sheegay in ku sii siqayna haatan aan dhinacii kaalmaha heesaha aynu eegno iyo weliba dhinacii suugaanta.
Muusiga codkaasi ayaan idaacaddii fiidnimo ku soo gabagabeynayna. Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc iyo anigoo ah Saare Cabdi Axmed ba waxaan idin leenahay intaynu mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo.
Qashu ayay ba qadir kay ku وسعنا نقونا ورحمه وداكنا